Osa 6. Ylösnousemus. Päivä, joka muutti maailman.
Raamatun kuvaukset Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta sisältävät paljon viittauksia Vanhaan testamenttiin. Näin Jumalan sana ja tapahtumat liittyvät toisiinsa. Jumalan sanan lupaukset ovat tyhjiä ilman täyttymystä ja täyttymys merkityksetöntä ilman lupauksia. Varsinkin ylösnousemus antaa merkityksen ja ymmärryksen monelle sitä ennen käsittämättömälle asialle. Opetuslapset ovat hyvä esimerkki tästä. Ylösnousemuksen, Jeesuksen taivaaseen astumisen ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen he vasta todella käsittivät ja hahmottivat niin Vanhan testamentin kuin Jeesuksen opetusten ja tekojen merkityksen. Samoin Raamatun kuvaukset näistä tapahtumista menevät hyvin yhteen sen ajankuvan kanssa, mitä tiedämme Jeesuksen ajasta, ja sitä tietoa on ja tulee koko ajan lisää. Jeesus, kuin myös muut ristinnaulitut, piti haudata ennen sapatin alkua, joka ei ollut mikä tahansa sapatti, vaan vuoden suurimman juhlan, pääsiäisen erikoissapatti. Meidän kellomme mukaan Jeesus kuoli noin kello 15, ja sen jälkeen oli vain muutama tunti aikaa hakea lupa hautaamiselle, hoitaa hautaamisvalmistelut ja hautaaminen. Ajantavan mukaan ristinnaulitin ruhjutut kasvot peitettiin kasvolinnalla välittömästi kuoleman jälkeen, jotta hurskaat juutalaiset eivät järkyttyisi niiden katselemisesta. Teloituskomppanian sotilat ottivat ruumiit alas ristiltä. Ensimmäiseksi he erityistyökalun irroittivat jalkanaulan tai naulat. Tämän jälkeen vähintään 4 miestä nosti ristin poikkipuun alas. Seuraavaksi irroitettiin käsien naulat ja ruumis annettiin omaisille, jotka kietoivat ruumiin liinaan 2 syystä. Etteivät avustajat saastuisi kuolleen verestä ja ettei verta valuisi enempää maahan. Tässä liinassa Jeesus kannettiin Joosef Arimatialaisen hautakammioon, jonka eteisessä ruumis asetettiin puhtaaseen liinaan, kunnes asianmukaiset puhdistamistoimet oli tehty. Tuo Joosef Arimatialaisen ostama hieno pellava liina oli yhtenäinen iso liina niin kuin lakana. Ei siis samanlainen käärin liina kuin esimerkiksi Lasaruksella. Jeesuksen käärin liina maksoi siihen aikaan noin 200-300 denaria, eli lähes vuoden työmiehen palkka. Nykyrahassa sen arvioidaan olevan noin 4000-7500 euroa sillä välillä. Koska Jeesuksen hautaaminen piti suorittaa nopeasti, se jäi kesken eräiseksi. Juutalaisen hautauskäytännön mukaan haudalla sai käydä vielä seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, hoitamassa hautausrituaalit loppuun. Sitten vasta hauta suljettiin lopullisesti. Jeesuksen kohdalla jouduttiin menettelemään toisella tavalla, johtuen erikoispyhäpäivästä ja Sanhedrinin haudalle määräämästä hautavartioinnista. Naiset, evankelistojen mukaan ainakin Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria, Johanna ja Salome, jotka olivat uskollisesti seuranneet Jeesusta ristin juurelle ja osallistuneet Jeesuksen pikaiseen hautaamiseen, olivat nyt 3. päivänä matkalla haudalle saattamaan loppuun hautaamistoimenpiteet, jotka olivat jääneet ennen sapattia kesken. Luukkaan evankeliumi luku 24:1-12 kertoo asiasta näin.
Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä 2 miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärin liinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut.
Se, että Jumala valitsi naiset kristinuskon kaikkein keskeisimmän ja tärkeimmän asian todistajaksi, oli Jeesuksen aikalaisen silmin katsottuna kummallinen asia. Josefuksen antamien tietojen mukaan naisen todistusta pidettiin epäluotettavana. Kuitenkin naiset menivät rakkautensa tähden haudalle, miehet jurottivat peloissaan lukkojen takana. Naisten käskettiin kertoa asiasta miehille, ja miehet epäilivät sitä, koska kertojina olivat naiset. Jos ylösnousemus olisi keksitty kertomus, olisi asian uskottavuuden tähden todistajaksi laitettu mies, ei missään nimessä nainen. Naiset eivät olleet tasa-arvoisia. Nyt he olivat ensimmäisiä. Johanneksen evankeliumi kertoo Maria Magdalenan haudalle tulosta, hämmennyksestä, siitä kuinka hän juoksee kertomaan asiasta Pietarille ja Johannekselle ja siitä kuinka Jeesus ilmestyi Marialle. Pietari kertoo asiasta näin.
Se hetki, kun Magdalan Maria juosten tuli kertomaan, että kivi Jeesuksen haudan suulta oli vieritetty pois, se hetki oli minulle kuin toivon tuikku olisi syttynyt pimeyteen. Maria sanoi enkelin lähettäneen hänet kertomaan opetuslapsille ja minulle, Pietarille. Taivaskin oli kuullut minun eroni ja hylkäämiseni, mutta oliko se myös taivaan enkeli, joka sytytti sen toivon liekin? Sen pienen toivon voimalla lähdin sitten Johanneksen kanssa juoksemaan haudalle. Voisiko se sittenkin olla totta? Saisinko vielä mahdollisuuden kohdata hänet, langeta hänen eteensä kasvoilleni ja pyytää anteeksi? Askel askeleelta tuo toivon liekki vahvistui. Voisinko vielä saada? Johannes nuorempana ehti ennen minua haudalle. Ja kun tulin haudan suulle, minäkin näin kiven, joka oli vieritetty pois haudan suulta. Johannes seisoi ulkopuolella. Rakas Johannes. Hän ymmärsi, että minä olin se, joka vaelsin pimeimmässä laaksossa. Hän ymmärsi, että minun oli ensimmäisenä saatava nähdä, mitä on tapahtunut. Varovasti astuin sisälle luolaan. Olisin halunnut riisua kengät, mutta malttamattomasti halusin nähdä. Niin, mitä? Käärin liinat olivat tyhjät. Hikiliina oli käärittynä omaksi kääräkseen. Ei mitään. Ei mitään. Ei ylösnoussutta. Niin mitä oikeastaan olin odottanut näkeväni? Huomasin Johanneksen seisovan vierelläni. Näin hänen kasvoistaan ja silmistään, että hän uskoi Jeesuksen nousseen ylös. Mutta miten tyhjä hauta? Eli ei mitään, ei ketään, saattoi sen todistaa. Minä en ymmärtänyt. Ja tunsin, kuinka se toivon liekki sammui minun sisälläni, ja pimeys, johon olin kietoutunut, otti minut jälleen syliinsä. Minun pääsiäiseni ei ollut tyhjällä haudalla. Siellä oli minun pitkä perjantaini.
Salaliittoteoriat.
Uudessa testamentissa on 10 kertomusta siitä, kuinka Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen yksittäisille ihmisille, ryhmille tai suurelle joukolle yhtä aikaa. Tätä taustaa vasten on erikoista ajatella erästä sitkeää väittämää, että ylösnousemus olisi ollut vain opetuslasten mielikuvitusta. He mukaan toivoivat niin kovasti sen tapahtuvan, että näkivät loppujen lopuksi Jeesuksen. Tätä kutsutaan hallusinaatioksi, eli aistiharhaksi. Se tapahtuu yksittäisen ihmisen päässä, eikä sitä voi muut nähdä eikä havainnoida. Yksi ihminen voi sellaisen nähdä, mutta ei useampi ihminen tai saati satojen ihmisten joukko yhtä aikaisesti. Sitä paitsi opetuslapset eivät odottaneet ylösnousemusta. He olivat peloissaan, murheellisia ja lukkojen takana piilossa. Viimeaikaisen vastaavan tyyppisen selityksen ylösnousemukselle on esittänyt taidehistorioitsija Thomas de Veselov, joka vuonna 2012 ilmestyneessä kirjassaan esittää väittämän, että Jeesuksen opetuslapset todellisuudessa näkivät vain käärinliinaan piirtyneen kuvan Jeesuksen kasvoista ja pitivät sitä merkkinä ylösnousemuksesta. Veselov useimpien tutkijoiden tavoin pitää torinon käärinliinoja aitoina. Olisi silti kummallista, että käärin liinassa oleva kuva kävelee, juttelee sadoille yhtä aikaa, liikkuu paikasta toiseen, syö ja antaa ruokaa sekä antaa koskettaa käsiensä haavoja. Mutta mihin ruumis oli kadonnut käärin liinasta? Suomalainen tutkija, muun muassa historiallisiin väärennöksiin perehtynyt dosentti Juha Hiltunen, on julkaissut seikkaperäisen kirjan torinon käärinliinoista nimellä Valokuva Jeesuksesta. Tuo kirja sisältää paljon tarkkaa tietoa ristinnaulitsemisesta, hautaamisesta, juutalaisista ja roomalaisista tavoista näiden asioiden suhteen Jeesuksen aikana. Dosentti Hiltunen on päinvastoin kuin Veselov tutkimuksensa perusteella vakuuttunut Jeesuksen ruumillisesta ylösnousemuksesta. Se vanhin väittämä ylösnousemusta vastaan on, että opetuslapset varastivat Jeesuksen ruumiin haudasta. Hautaa vartioi roomalaiset aseistetut sotilaat. Varsinaisesti he vartioivat Rooman sinettiä, millä hauta oli sinetöity. Sen rikkominen oli vakava rikos. Miten nuo arat ja pelokkaat opetuslapset olisivat uskaltaneet käydä roomalaisia sotilaita vastaan, rikkoa sinetti, mennä hautaan ja varastaa Jeesuksen ruumis käärin liinan sisältä siten, että käärin liina ja hikiliina eli kasvoja peittänyt liina jäivät hautaan? Tämäkö selittäisi sen muutoksen, mikä opetuslapsissa tapahtui ylösnousemuksen jälkeen? He astuivat rohkeasti esille, julistivat Jeesuksen ylösnousemusta, joutuivat vankilaan todistuksensa tähden, lähtivät ympäri silloista maailmaa kertomaan tästä, kestivät pilkan, nälän, väkivallan, pakolaisuuden ja jopa ilhoitsivat siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään pilkkaa uskonsa tähden. Ja loppujen lopuksi päätyivät kukin tavallansa teloitettavaksi, paitsi Johannes. Ja kaikki vain varkauden, petoksen tähden. Näinkö? Petos ei selitä opetuslasten elämän muuttumista. Petos ei selitä seurakunnan syntymistä. Petos ei selitä niitä tapahtumia, jotka alkoivat Jeesuksen ylösnousemuksesta ja jatkuvat meidänkin aikana. Se ei selitä opetuslasten intoa saarnata. Heidän rohkeuttaan esiintyä selittää vain se, että he olivat saaneet kohdata ylösnouseen Jeesuksen, olla hänen kanssaan, puhua hänen kanssaan, saada häneltä uusi tehtävä, lähetyskäsky, olla läsnä, kun hän nousi ylös taivaisiin ja kokea ne lupaukset todeksi, mitä Jeesus oli heille luvannut. Samoin muutos, joka tapahtuu Saulille, uskovien vainoajalle, ei selity muuta kuin Saulin, sittemmin Paavalina tunnetun miehen, ylösnouseen kohtaamisella. Sama koskee Jaakobia, Jeesuksen veljeä. Hänkään ei alkujaan kuulunut siihen porukkaan, joka seurasi Jeesusta. Vasta ylösnousemuksen jälkeen Jaakob vakuuttui Jeesuksen todellisesta luonteesta ja siitä, että hän oli Jumalan poika. Mutta niillä juutalaisilla johtomiehillä, jotka vastustivat Jeesusta, oli heti tarve todistaa ylösnousemus valheeksi. He tiesivät tarkoin, mihin Jeesus oli haudattu. Väittämä opetuslasten yöllisestä ryöstöretkestä ei ollut heillekään uskottava. Miksi he eivät menneet haudalle, tuoneet esille Jeesuksen ruumista ja näyttäneet sitä kansalle? Siihen olisi päättynyt lyhyt tarina ylösnousemuksesta. Näin ei tapahtunut, koska ruumista ei löytynyt. Vain yksi yhtenäinen käärinliina ja erillään siitä päänympärys eli hikiliina löytyivät. Tämä sama asia pätee myös niihin hyvin varhaisiin näkemyksiin siitä, että se Jeesus, joka kuoli ja haudattiin, on eri Jeesus kuin se Jeesus, joka nousi kuolleesta. Oli siis ruumillinen Jeesus ja henkinen Jeesus. Ei näin. On yksi ainoa Jeesus, joka eli Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi kolmantena päivänä kuolleesta, niin kuin apostolinen uskontunnustus sen sanoo vuodelta 325. Sitä ennen Ignatius Antiokialainen, Pietarin ja Johanneksen opetuslapsi, vuoden 100 tienoilla, noin 70 vuotta Jeesuksen jälkeen kirjoitti. Olkaa siis kuuroja, milloin joku puhuu teille eikä tiedä mitään Jeesuksesta Kristuksesta, joka on Daavidin sukua, Marjasta syntynyt, joka todella söi ja joi, todella sai vainon osaksen Pontius Pilatuksen aikana, todella ristiin naulittiin ja kuoli, taivaassa, maassa ja maan alla olevien nähden, joka myös todella herätettiin. Ignatiusta ennen Paavali kirjoitti: Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ennen Paavalia Pietari tunnusti: Jeesus Kristus Nasaretilainen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti. Näillä uskon tunnustuksilla jo alkuseurakunta opetuslasten ja heidän opetuslastensa johdolla linjasi kristillisen uskon keskeisimmän asian ja samalla irtisanoitui muunlaisista opeista ja opetuksista.
Ylösnoussut Kristus. Kristillisen uskon perusta.
Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessään luvussa 15, jakeessa 12-19 näin.
Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä? Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.
Kristillinen usko seisoo tai kaatuu sen todistuksen mukana, että Kristus on noussut kuolleista. Ilman ylösnousemusta ei ole pelastusta.
Ja pelastuksesta Paavali kirjoittaa näin roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 9. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Kuitenkin puheet ylösnousemuksen historiallisuudesta ja aitoudesta eivät välttämättä ole se asia, millä ihminen vakuuttuu Jeesuksesta. Minua ei aikoinaan olisi millään tavalla näillä argumenteilla saatu kääntymään Jeesuksen puoleen, eikä vakuuttumaan hänestä. Minulle ratkaisevaa oli se, että sydämen hädässä sain kääntyä hänen puoleensa ja oppia tuntemaan hänet. Näin minussa virisi usko, joka tunnustaa hänen herruutensa ja ymmärtää hänen ylösnouseen kuolleista ja elävän. Tuo ylösnoussut näyttäytyi minulle pikkuhiljaa ajan kanssa enemmän ja enemmän. Opin näkemään hänen tekonsa, voimansa, tuntemaan hänen läsnäolonsa. Olen tullut riippuvaiseksi hänen armostaan ja rakkaudestaan. Näin hänen kuvansa on piirtynyt sieluni silmien eteen, vaikka en ole häntä silmilläni nähnyt. Tiedän senkin olevan mahdollista, tunnen jopa joitain henkilöitä, joille Jeesus on ilmestynyt. Varsinkin muslimimaailmassa heitä on paljon. Eräs tällainen tuntemani mies asuu palestinalaisalueella Israelissa. Hän oli harras muslimi, kunnes hän näki merkillisen unen, joka ei ollut tavallinen uni, vaan paljon todellisempi ja elävämpi. Hänelle ilmestyi unessa valkoisiin pukeutunut mies, joka sanoi hänelle, etsi minua. Tämä muslimimies ei välittänyt unesta ennen kuin näki sen toisen kerran aivan samanlaisena. Sen jälkeen hän meni luonnollisesti oman muslimi-imaaminsa luoksi kysymään, mitä uni voisi tarkoittaa. Vastaukseksi hän sai, ettei se tarkoita mitään. Unohda se. Koska uni vaivasi häntä, hän meni vastoin tapojan kristillisen kirkon papin puheille. Pappi kertoi unen tarkoittavan Jeesusta. Silloin mies päätti antaa asian olla. Jonkin ajan kuluttua hän näki unen uudelleen, täsmälleen samanlaisena kuin aiemminkin. Nyt hän meni takaisin papin luokse. Mies ymmärsi ja hyväksyi sen, että se oli Jeesus, joka hänelle ilmestyi. Näin tämä mies kohtasi ylösnouseen.